Jumala vaimu ratatel. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda eetri vahendusel. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Seekordses saates me suundume Inglismaale. Kas mu info on õige?
Täpselt nii. Sinu info on õige. Me hakkame rääkima ühest abielupaarist. See on selles mõttes natukene ebatüüpiline meie puhul, et siia maani me oleme ikkagi rääkinud ühe kaupa, et on üks inimene, kas siis keegi jumala mees või jumala naine. Täna räägime me sellistest inimestest nagu William ja Catherine Booth, kes natukene ajalooga tuttav ilmselt seostab kohe päästearmee tekkimisega ja ma usun, et see saab olema midagi tõsiselt põnevat. Ma alustuseks loen ühe tsitaadi William Boothilt. Ta ütleb nii, 20. Sajandi suurim oht saab olema religioon ilma püha vaimuta, kristlus ilma kristuseta, andestus ilma meeleparanduseta, päästmine ilma uueks loomiseta, poliitika ilma jumalata, taevas ilma põrguta. Seda ütleb mees 19. Sajandil nähes ette asju, mis võib öelda, et absoluutselt kõik on täide läinud 20. Sajandil ja jätkuvad 21. Sajandil. Religioon ilma püha vaimuta, kristlus ilma kristuseta, ja ma olen risti inimene, aga usun nii oma soodu, andestus ilma meeleparanduseta, kuulutatakse, et Jumal on selline armastus, et ta andestab kõigile ükskõik, mida sina siis teed või ei tee, päästmine ilma uueks loomise, ehk siis uuesti sündimiseta, poliitika ilma jumalata, noh, see on juba tundub, et tänapäevaks asi, millega kõik on täielikult leppinud, et noh, enam nagu ei oska muud oodatagi, võib-olla Ameerikas ainult. Ja taevas ilma põrguta, et ei ole eriti neid, kes tänapäeval tahaks või julgeks söandaks rääkida sellisest ebapopulaarsest teemast nagu põrgu. Et taevas on ikkagi selline nagu positiivse kommunikatsiooni teema, et seda võib rääkida küll. Nii et ta ei olnud küll otseselt mingisugune prohvet, aga ma ütleks, et see, mida ta siin ütles, oli kindlasti prohvetlik. Ja see on üks jumala kindralitest, üks, ma ütlen, kiriku ajaloo suurkujudest kohe kindlasti. Ja natuke tausta, 19. Sajandi keskpaik Inglismaa. See on tööstusrevolutsiooni esimesed kümnendid. Mida see tähendab, on see, et kerkivad suured võimsad vabrikud. No isenesest ju tore, et kaubad muutuvad odavamaks ja paremini kättesaadavaks. Jah ja ei, see tähendab seda, et paljud keskklassi käsitöölised on jäänud töötuks. Tehased, kus siis paljud endale tööd otsivad, tingimused seal on katastroofiliselt kohutavad. Ühest näitest võib-olla, kui me jõuame, siis selles saates räägime ühest tikuvabrikust. Laps tööjõu kasutamine täiesti tavapärane ja olud riigis üldiselt on sellised, et öeldakse, et praktiliselt kodusõja oht oli juba nagu ukses, umbes nii nagu Prantsuse revolutsiooni ajal. Rahvarahutused, mässud, kuritegevus, prostitutsioon, ühesõnaga olukord väga-väga kehv ühiskonnas üldiselt. Kirikus, noh, siin me ühes varasemas saates, kui me T.L. Moody'st rääkisime, siis rääkisin seda sama näidet kiriku olukorrast. Kirikupinkid on jaotatud, nii-öelda kirikupinkide segregatsioon. On paika pandud nii, et rikkad rendivad endale kirikupinki, istuvad uhkelt ees, vaesed tagaridades, nii et noh, igal pool ühiskonnas ja kirikus ka neile kõigile näidatakse koht kätte, et kes on nagu vippersoonid ja kes on need kõige viimased. See on see taust, milles siis kõik need lood meil siin täna lahti rulluma hakkavad. Nüüd Williamist. Ma räägin mõlemast, aga alustan praegu mehest, ei ole mingisugune seksism ega midagi sellist, lihtsalt niipidi tundub kuidagi loogilisem. Ta oli koolis silmapaistvalt hea õpilane, nii et jällegi siin kuidagi seosed tekivad minu jaoks näiteks vähemalt Charles Finniga, väga ilmselt kõrge IQ-ga, intelligentne, tugeva tahtejõuga selline läbilööja tüüp, juhi tüüp, sportlik, aga samas öeldakse, et väga selline impulsiivne tüüp, et ei olnud kindlasti kerge tüüp mitte kunagi, ei noorena ega ka hiljem, aga jällegi tundub, et Jumal teatud aegade, teatud asjade jaoks valib vastavad inimesed. Et ilmselt oli sellist tüüpi just tarvis. Tema pere oli, peresuhted ja pereolukord oli üsna keeruline, et isa oli teinud mitmeid väga rumalaid otsuseid rahaasjades ja siis juhtus nii, et William oli alles 13-aastane, kui kool tuli pooleli jätta ja tuli minna tööle. Ja tema saadeti tööle ühte kohta, mis ma osun, et kujundas tegelikult tema tuleviku nägemust sellest, mis on normaalne, mis ei ole päris tugevalt. Ta nimelt saadeti õpipoisiks pandimaija. Ja siis ta oli selles küll osav ja edukas, aga juba noorena teda hakkas vaevama see, et ta nägi pidevalt puudust kannatavaid peresid, kes tulid ja panid panti kõik, mis neil vähegi oli, selleks, et kuidagi moodi ellu jääda ja hakkama saada. Kirjeldab ta seal selliseid lugusid, kus mõnikord näiteks pandi panti nädala lõpus, siis võib olla suudeti välja osta, et saaks kirikus viisakate riietega olla, järgmisel nädalal pandi jälle oma riide natukse, et kõik, mis olid uuesti panti, et kuidagi nädal üle elatud saaks. Nii et seda ametit hakkas William täiesti vihkama ja ta lausa nimetab seda nii, et see on nagu mingi raisakullide amet ja seda ta kindlasti teha ei tahtnud. Mis puudutab tema pöördumist või päästmist, huvitav on see, et tema erinevalt suurest osast nendest Jumala kindralitest, kes me siin rääkinud oleme, tema erinevalt neist ei osanud öelda oma pöördumise päeva. Et ei olnud nii, et noh, nagu minu näiteks 3. november 1992 õhtul Sakala keskuses jutlustas Austraalia evangelist Tim Hall, mäletan kõike seda, eks tema seda hetke öelda ei saanud, aga metodisti kirikus ta liige oli, metodistiks ta ennast pidas. Hakkas käima piiblitundides, hakkas ennast Jumala sõnaga täitma, nii et noh, selline usuline innukus kasvas. Tema kohta on öeldud, et ta oleks võinud saavutada edu ükskõik mis valdkonnas. Et sellise andekuse ja sellise entusiasmiga on öeldud, et ta oleks võinud saada väga edukaks poliitikuks vabalt. Ta oleks võinud saada väga ilmselt ohtlikuks revolutsionääriks, ka kohe kindlasti selliseks korralikuks Robin Hoodiks vähemalt, kui Jumal ei oleks teda enne kätte saanud. Aga õnneks Jumal ta enne kätte sai ja see mees Jumala lapseks sai. Tema abikaasa, tulevan abikaasa siis Catherine, oli hoopis teissugune tüüp. Ta oli lapsena väga, väga hapra tervisega selline haiglane laps ja tegelikult vaevles erinevate tervise hädade käes kogu oma elu. Et jällegi vaatame, milliseid astjaid siis Jumal valib, et see on tõesti savi astja ja tundub, et kohati üsna praguline, aga Jumal ütleb, et täiesti kõlbab minu tööks. Mida see tähendas oli siis see, et suuremas ajas pidi ta seetõttu kodus olema. Eriti väljas käia ringi joosta mängida ei saanud, aga hakkas lugema, väga palju lugema ja eriti just piiblit. Mind täielikult jahmatas see, kui ma kuulsin, et või lugesin, tähendab, et ta lugema õppis 3-aastaselt luges oma emale ette perekonna piiblit, kui ema tegi koduseid töid. Et noh, kujutame ette, see väike tüdrukutirts loeb ette pühakirja, mis ei ole kõige lihtsam tekst ju. Ja ema parajasti seal toimetab, teeb süüa või peseb nõusid või pesusid või midagi ja tema loeb ette. Ja on teada, et 12-aastaseks saades oli ta piibli 8 korda läbi lugenud valjusti. Et noh, kujutame ette, 12-aastane tüdruk, kes on piibli juba 8 korda valjusti läbi lugenud, ette lugenud oma emale.
Tead, Allan, enamus nendes saadetes ma kuulan ja lihtsalt häbi tabab mind, kui ma mõtlen meie tänapäeva elule. Ma mõtlen enda elule, minu lähikondsete elule, aga üldse meie põlvkonnale, et me oleme nii paljust ilma jäänud ja küll on hea, et me nüüd vähemalt saame rääkida sellest, mis kunagi on olnud ja saame sellest õppust võtta.
Jah, ma arvan, et häbi kindlasti ei tahaks tekitada nende saadetega, et pigem minu südame igatsus on see, et need on meile otse kui eeskujud. Noh, võibolla selline näide spordimaailmast, et kui sa vaatad võistlustel võistlevaid tippsportlasi, sa ju tead, et absoluutne enamus lihtsurelikest mitte iial selleni ei jõua, mida need inimesed suudavad. Ja sa võid vaadata ja selles siis nagu pettuda ise endas ja et ma mitte midagi ei teegi. Aga tegelikult võiks olla nii, et sa saad inspiratsiooni sellest, mida need inimesed teevad ja sa hakkad tegema oma soodu nii palju kui sina oskad ja jaksad ja suudad. Nii et las need saated, las need elulood inspireerivad otsima Jumalat ja loomulikult sellepärast me ilmselt teeme ikkagi neid ka, et sütitada inimesi selle usu osas, et need asjad on kätte saadavad, mida need inimesed tegid. Ja siin on nii lai diapasoon, nagu me siin nägime, et on väga intelligentseid ja harituid, väga lihtsaid inimesi ja kõike vahepealseid. Nii et las see olla selline motiveeriv, mitte häbi või süüdunnet tekitav asi, et ma siin nii ja nii vana, ma pole veel kordagi piiblit läbi lugenud kaanest kaaneni, eks. Üks asi, mis Catherine'i puhul kohe alguses silma paistis, oli see, et teda tohutult ärritas ebaõiglus ja ükskõiksus. Et kui ta näiteks nägi, et tehakse liiga nõrkadele, siis ükskõik kui habrast, aga ise ei olnud, ta läks vahele. Üks selline episood oli, et ta kõndis tänaval ja nägi, kuidas üks väike poiss peksis eeslit haamriga. No nagu erakordne julmus. Catherine tormas kohale, haaras poisist kinni, ilmselt raputas teda ka, rabas selle haamri poisi käest ära ja kamandas poisi koju. Siis minestas kukkus maha ja tassiti koju, sellepärast, et ta lihtsalt pilt oli taskus. Oli selline pingutus füüsiliselt ja emotsionaalselt tema jaoks. Ei vaadanud pealt, et mis nüüd mina teha saan ja pole minu asi, kui see ei puuduta mind, eks. Et see, ma usun, oli juba lapses saadik tal sees, mida me näeme hiljem päästearmees täiel mahul rakendumas. Ja üks teine lugu oli selline, kuidas kohalik konstaabel lohistas krattipidi ühte purjus joodikut mööda tänavat. Pidi vist ta siis kuskile kinnimaija panema mõneks ajaks või kainenema viima. Ja kõik irvitavad ümber, suur rahva hulkeb kaasas, kõik irvitavad, et näe, joodik ja vaata, milline sa oled ja puha. Catherine on 9-aastane, läheb selle mehe juurde, vaatab talle silma sisse, võtab tal käest kinni ja hakkab seda meest vaikselt vähe haaval edasi talutama. Enne, nagu ma kirjeldasin, konstaabel oli põhimõtteliselt lohistanud seda meest mööda tänavaid. Et niigi armetu kuju ja nüüd veel alandatakse teda kõige ees. Ja siis ma kujutan ette, et see võis olla täiesti jahmatav vaatepilt kõigile, kes seal kohal olid. Et mingisugune väike 9-aastane tüdrukutirts tuleb sinna, võtab sellel joodikul käest kinni ja hakkavad siis koos edasi kõndima. Nii et mida see näitab, on tema süda. Kui näiteks ta kuulis sellest, et erinevatel kaugetel maadel on tohutu vaesus, siis tema loobus suhkrust. Igasugustest luksusesemetest ja selle arvelt säästetud raha saatis missiooniseltsidele. Ja see on väike tüdruk, see ei ole mingisugune täiskasvanud naiste rahvas, kes on juba 1,2 näinud, vaid see on väike tüdruk, kes ilmselt sellisel moel hoolib inimestest, et ei saa teisiti. Kui ta oli 14, siis tal diagnoositi selline väga tõsine selgroo kõverus, nii et ta oma kooli pidi pooleli jätma ja pidi 3 kuud järjest olema voodis. Nii et täiesti tervis nii läbi, et 3 kuud täiesti horisontaalis ja ainus, mida sa teha saad, siis loomulikult on ainult lugeda ja palvetada ja Jumalat otsida ja seda ta kahtlemata seal tegi.
Jumala vaimu radadel.
Nüüd kui rääkida kirikust, siis kirik, me praegu konkreetselt puudutame metodisti kirikut. Me oleme siin just varem rääkinud John ja Charles Wesleyst ja George Whitfieldist ja Peter Cartwrightist, sellised võimsad metodistid. Inglismaal olid selleks ajaks lood üsna kehvad juba metodismiga. Et kui Ameerikas metodism kasvas tänu Cartwrightile ja sarnastele jutlustajatele, siis Inglismaal öeldakse, et selleks ajaks metodism oli juba vajumas sellisesse bürokraatia sohu. Et keegi kirjeldas, et näiteks metodisti rändjutlustajad olid paberitööga nii hõivatud, et jutlustamiseks jäi aega üsna minimaalselt. No see on katastroof minu meelest, et kui mingisugune liikumine, äratusliikumine muutub nii keeruliselt organiseerituks, hierarhiliseks ja bürokraatlikuks, et need, kes peaks tegema, noh ütleme nii-öelda lihtsõdur lahinguväljal, kes peaks tegema seda, milleks ta on sinna saadetud, peab suuremas ajast kirjutama taotlusi ja aruandeid ja mingid ma ei tea, mis asju veel. Ja see tekitas metodisti kirikus sellise omamoodi reformi liikumise, kus teatud hulk metodiste otsustasid, et me ei ole nõus sellega, et see asi on mandumas ja noh, üllatus, nii William kui Catherine mõlemad liitusid sellega, selle reformi liikumisega, nii et Catherine hakkas sõna võtma ebaõigluse vastu, selle vastu, et jumala kartlikud, tõsised pühendunud liidrid selles kirikus ja liikumises kõrvaldati, no nii-öelda opositsioon lihtsalt vaikselt siis puksiti välja ja üllatus, Catherine selle sammu eest põhimõtteliselt pandi ise ka välja, noh, see ei olnud päris kirikust välja viskamine, aga see oli selline täisliikme staatust sul ei ole, noh, istu pingis ja ole vait ja sul ei ole õigust kuskil midagi, noh, hääletada, sinu hääl ei maksa. Nii et lahendati sellise hierarhilise võimupositsioonilt ära see opositsiooni küsimus. Williami puhul oli selline huvitav episood, mis ilmselt sütitas kõik selle, mis pärast poole tuli. Ta kuulis ühte külalisjutlustajat jutlustamas ja kuulis ühte lauset sellest või ühte lõiku lausest täpsemalt isegi, mis kõlas nii, et iga minut sureb üks hing. Ehk siis iga hetk keegi sureb ja läheb hukka. Ja William ei saanud sellest üle ega ümber, ei saanud lahti sellest, et noh, kuidas meie niimoodi rahulikult edasi elame. Ja see oli siis see koht, kus ta otsustas, et ta annab ennast täielikult üle Jumalale ja hakkab tegema Jumala riigi tööd. No tema oli selline evangelisti tüüpi, selline mees, kes ei olnud mitte nii palju nagu karjane ja hingehoide, vaid pigem selline tuline evangelist. Ja hakkas ta tegema oma evangelismi tööd Nottinghami kõige hullemates slummides. Nii et ei valinud endale sellist mõnusat kerget tulutoovat ametit, et noh, suure kiriku pastor kusagil heas piirkonnas, et noh, see võiks olla nagu see hea pensioniplaan. Või vastu pidida valis kõige raskemat, kõige hullemat piirkonnad enda jaoks. Selline lugu seal samas piirkonnas kirjeldatakse, kuidas William oma tiimiga oli parajasti välja läinud. Nad laulsid tänavatel ja siis William jutlustas harilikult. Ja seal oli üks kurikuulus joodik, Jack Besom oli selle mehe nimi ja nad juhtumisi teadmata, et see on selle mehe maja, hakkasid laulma tema maja ees. Jack tormas välja, noh, maru vihasena ilmselt valmis neil kõigil korralikult keredeis andma kõigile neile ja juhtus siis selline huvitav asi. William vaatab tal otsa ja ütleb talle sellised sõnad. Jack, Jumal armastab sinu naist ja sina ka armastasid teda kunagi. Mäletad, kuidas sa teda armastasid, kui te alles kohtusite. Ja see mees, kes tormas välja selleks, et mingisugused tülikad jutlustajad ja moosekandid religioosnikud läbi nüpeldada, põrnitseb maha ja midagi öelda ei oska. William ütleb talle, Jack, Jumal armastab sind samasuguse armastusega ja veelgi suuremaga kui see. Ja Jack vastab, ütleb mind, William ütleb jah sind ja siis võtab tal ümbert kinni ja ütleb, et põlvitame nüüd koos maha. Palvetame ja ütle, et sa armastad issandat ja palud temalt andestust. Ja mehed põlvitasid mõnusasti koos maha ja palusid andestust ja see kurikuulus joodik seal samas sai Jumala lapseks.
No see on ju muster näide sellest, kuidas Jumalaga koos või Jumala vaimu juhtimisel teha tema tööd. Et iga inimese südames see on võti ja sa võid kolkida selle ukse taga ja mitte kunagi mitte midagi ei muutu. Ja samas, kui sa leiad Jumala abiga selle õige võtme, ei ole üldse palju vaja midagi teha.
Jah, tundub, et selles kehtib ka see, mida Jeesus ütleb, et minu käes on taaveti võti, kui mina sulen, siis ükski ei ava, kui mina avan, siis ükski ei sule, et ilmselt see on oma, et Jumala and ja kindlasti palve ka nende inimeste puhul, et mille läbi saadakse need võtmed inimeste südamesse, et mõnel on tarvis võibolla sellist pöördu või põle jutlust, nagu meil siin mõned evangelistid on olnud, mõne puhul vastupidi sellist, nagu me siin näeme, et selle asemel, et hakata, ma ei tea, joosta eest ära või kutsuda politsei või midagi taolist, ähvardada põrguga või ta vastupidi pöörab selle kõik ümber ja võidab selle mehe põhimõtteliselt mõne minutiga ja mitte lihtsalt, vaid võidab Jumalale. William oli selline huvitav kuju, et tema, kui ta siis neid oma hoolaaluseid hakkas usule tooma, siis tema loomulikult marssis nendega kirikusse. Ja on kirjeldatud ühte sellist lugu, et marssis tema kohaliku kirikusse, siis noh, kus ta ise ka käis. Päris teenistus alguseks nad ei jõudnud, neljanda laulu ajal tulid kohale, marssisid sisse, istusid rõõmsasti esiridadesse parimatele kohtadele. Ja noh, William ise arvas, et ta on millegi suure ja heaga hakkama saanud. Kui teenistus sai läbi, siis seal pastor Samuel Dunn kutsus ta vaibale noomistada pärast teenistust ja ütles, et selline jant peab ära lõppema. Et esiridadesse te istuda ei tohi, ja näitas seal tagumisi ridasid ja ütles, et teie võite istuda seal ja siseneda tuleb teil kõrvaluksest, mitte peauksest. Et ühesõnaga, et noh, need on sellised mõtetud inimesed, et neid ei tohi isegi kiriku peauksest sisse lasta. Ja siis ütleb talle nii, et kiriku esimesed read on reserveeritud külalistele, kes toetavad metodisti liikumist, noh, sulgudesse võib panna siis rahaliselt, ehk siis nii-öelda rikkad annetajad, esiread kuuluvad neile. Noh, kui keegi on lugenud Jakoobuse kirja, siis minu meest see meenutab üks ühele täpselt seda, mida Jakoobus kirjeldab. Et tulevad rikkad inimesed teenistustele, neile te poete ja pakute aukohti, tulevad vaesed, neile te ütlete, et istuge kuskil taga ja haisega seal. Täpselt see juhtub siin, seda ütleb pastor. See on täiesti hämmastav, et pastor, kes kahtlemata seda Jakoobust oli lugenud, aga kuidagi enda elus seda ära ei tunne, et ot, ma ju tegin just täpselt seda, mille vastu piibel mind hoiatab. Ja noh, mis see siis kaasa tõi endaga oli see, et William hakkas metodisti kirikust vaikselt, aga üsna sihikindlalt ikkagi eemalduma, hakkas pettuma järjest, kui ta nägi selliseid asju, mida kirikust nagu ei oleks oodanud. Ta oli 17-aastane, kui ta seal jutlustama hakkas. No meie mõistes rändjutlustaja, inglisekeelne termin on circuit preacher, mis tähendab siis seda, et sul on nii-öelda mingisugune ringkond, mis on sinu vastutusala. Et noh, näiteks Margit on meil siis selline nii-öelda mingi piirkonna jutlustaja, näiteks vastutad, ma ei tea, Lõuna-Eesti eest. Ja sina pead siis läbi käima need erinevad kohad, käima seal kuulutamas ja noh, siis anma aru, kus käisid ja mida tegid. Ja ta 17-aastasena juba sai selliseks rändjutlustajaks. Aga noh, varsti imbus pinnale see, et tal oli selline sümpaatia nende reformimeelsete suhtes ja kui hakati kahtlustama, et on nende poolt, siis hakati igati takistama. Ja noh, lõpuks me selleni jõuame varsti, lõpuks ta kirikust selle tõttu ka lahkuma pidi. Nii et noh, selle mehe elu, täpsemalt nende mõlema elu on selline näide, klassikaline kurb näide sellest, mis moodi mõnikord esiteks äratusliikumised võivad manduda niivõrd, et nad hakkavad töötama vastu sellele, mis oli nende esialgne DNA ja võib tuua nagu sellise halva eeskujuna välja ka selle, et mis moodi kirik organisatsioonina võib takistada seda kutset täitumast, mis inimeste elus on. Et tegelikult noh, kirik minu arusaamist mööda kogudus peaks olema see koht, kus inimesed leiavad oma anded, oma oskused ja nad saavad neile rakendust. Aga mitte nii, et kirik on see koht, kus seda pärsitakse igal võimalikul ja võimatul moel.
Ja mida selle kõige keskel peab siis tegema see inimene, kes tajub Jumala kutset enda südames? No kindlasti ta ei saa hakata mässama või siis hakkama süüdistama kogudust või kirikut, et ta ei mõista mind ja minu kutsumine on üldsegi nii palju kõrgem. Et samas see on ka temale proovikivi, et tema oma südamega ikkagi alandlik oleks.
Jah, kindlasti ka mäss ei ole kunagi see hea idee, sellepärast, et see tõmbab kaasa sellist kontingenti, kes tõenäoliselt asja täiesti kraavi ajavad. Nii et jah, mässamine ei ole kindlasti jumala plaan, noh, mida teha saab, ega suurt midagi ei saagi, nii nagu John Wesley omal ajal tegi, kui oli näha, et lihtsalt noh, ei lasta toimida selles kirikus, anglikani kirikus, kus tema oli, siis selle asemel, et tõsta mässu, ta lihtsalt hakkas, noh, võib öelda, piibliterminoloogiat kasutades, otsustas, et jookseb oma võidujooksu. Läks sinna, kuhu sai, jutlustas seal, kus jumal ukse tavas, et noh, olgu kui siin ei saa, siis lähen mujale ja ei tegelenud sellega, et oleks nüüd nagu igal pool sarjanud anglikaani kirikut ja seda maha teinud vastu pidi. Wesley ju pidas ennast kuni surmani anglikaani kiriku ustavaks liikmeks. See teine pool oli ta välja arvanud, ei tähenda, et tema oma südames oli sealt ära läinud. Et tänapäeval mõned inimesed teevad nii, et siis kui mingisugune konflikt on, siis noh, ikka võetakse nagu südama asjaks ja pühaks ürituseks see, et noh, nii maha tampida kui vähegi võimalik selline maine mustamise hävitamiskampaania ette võtta. Noh, eks need inimesed vastutavad ise jumala ees selle suhtes. Aga William seda ei teinud. Lihtsalt noh, nagu juba ette öeldud sai, et lõpuks tema tee sealt eemale viis. Ja pääste armee siis lõpuks sellest tekiski, et see oleks võinud jääda, nii nagu me oleme kunagi varasemates saadetes rääkinud, et katoliku kirikus suudeti suur hulk ärkamisi hoida kiriku sees, sest ordudel jäi piisavalt tegutsemisruumi. Ja ma arvan, et see on mõistlik, see on olnud mõistlik sõpärast, et kui oleks käitutud nii nagu sageli meie protestantidena oleme käitunud, et kohe välja, siis oleks saavutatud noh, lihtsalt see, et neid kirikuid oleks tulnud juba palju varem järjest rohkem juurde. Nii et mõnel puhul on ilmselt mõistlikum tolereerida teatud erisusi selle nimel, et tervik toimiks ja jätkuks, mitte kohe anda lahkumisavaldus panna lauale ja öelda, et paneme asjad kokku ja hakka astuma. Nii et selline lugu. Ma ei hakka pikalt jutustama, mis moodi William ja Catherine abiellusid, aga selline huvitav komplekt nad kahekesi on. William on selline tuline evangelist, nagu kirjeldatud sai, selline jõuline, energiline, tugev liider. Catherine vaikne teoloogi või õpetlase tüüpi inimene, aga öeldakse, et ühes koos nad olid ülivõimas tiim. Väga hea selline, noh, meeskond on natuke raske öelda abielupaari kohta, kõlab jälle seksistlikult, eks? Aga ütleme siis inglise keelse sõnaga tiim. Catherineil olid erilised sellised administratiivsed võimed, mida Williamil sellisel määral ei olnud ja ma usun, et jumal pani nad kokku just sellepärast, et nad kõige paremini teineteist seal ka täiendasid. Huvitav on see, et kui suhe hakkas nagu romantilisemaks muutuma, siis William nägi selles ohtu, et see abielu asi ohustab tema püha üritust ja palus, et jumal selle ära võtaks. Et päästa mind sellest naisest, sest see asi lõpeb halvasti. Aga noh, see on väga hea, et jumal kõigile meie palvetele ei vasta, sest me tõenäoliselt ise rikuksime oma tulevikku ja asjad päris kapitaalselt ära, kui ta seda teeks. Ja vastupidi, jumal pööras asja ümber ja tõi ta kõrvale naisterahva, kes mitte ei takistanud tema missiooni, vaid toetas ja täiendas igakülgselt. Nii et siis abiellumisega läks tal igati hästi.
Jumala vaimu radadel.
Nüüd tulles tagasi nende reformimeelsete juurde. Kui William ja Catherine olid nendega liitunud, siis ega need mesinädalad seal ka kaua ei kestnud. Üsna varsti nad hakkasid nägema, et need nii-öelda reformaatorid on suhteliselt organiseerimatud. Et noh, on ideed head ja toredad suured plaanid, aga tundub, et organisatoorne võimekus lonkab mõlemat jalga ja selline ligadilogad asi. Ja lõpuks otsustasid, et ei, me peame siit ka edasi minema. Nii et natuke sellist ühest kirikust teise hüppamist neil oli. Noh, nemad läksid siis alguses liitusid kongregatsionalistidega, kellest meil siin muudi saates oli juttu. Aga noh, seal nad põrkasid teise probleemi vastu. Näiteks William ei nõustunud mitte üks kriips nende kalvinistliku teoloogiaga. Et huvitav dilemma, et on üks koht, kus sa laias laastus nagu õpetusega nõustud, aga mingisugune organisatoorne, bürokraatlik, hierarhiline struktuur ei lase sul elada ega toimida. Lähed edasi, jõuad järgmisse kohta, kus sul selles osas on nagu vabadus, aga samas ta nii ligadi logadi organiseerimatu, et ei saa sellepärast midagi tehtud. Lähed järgmisesse kohta, seal avastad, et siin on mingisugused õpetused viltu. Kõlab kuidagi väga tänapäevaselt.
Jah, ja huvitav, kas on üldse sellist ideaalset kogudust olemas või ideaalset kirikut, kus Jumala inimene saab teha rahus oma tööd Jumala ees ja kus saab elada rahulikult Jumala kartliku elu?
No jah, Piibel ütleb, et see võimalus peaks olemas olema, et palume valitsejate eest ja siis saame vaiksete rahuliku elu elada kõigis Jumala kartuses ja aususes. Noh, ma usun, et on teatud perioode, kus me saame seda vaikset rahulikku elu elada kõiges Jumala kartuses ja aususes. Siis on perioode, kus Jumala kartuses ja aususes peaks elama küll, aga vaikusest ja rahust on asi väga kaugel. Tema puhul see kindlasti nii oli. Nii et loomulikult täiuslikku kirikutega kogudust pole kunagi olemas olnud, ei ole ka praegu mitte kusagil ja ei tule ka mitte kunagi enne, kui Jeesus tagasi tuleb. Nii et noh, ei hakka endale võtma mingisuguse eksperdi rolli siin, et öelda, et kui õiged või valed mingisugused nendest sammudest olid. Noh, selline üldse nagu mitmesaja aasta taguste sündmuste ekspert hinnangutega varustamine, nagu mõnikord tehakse, on üsna tarbetu ja noh, see ei ole täppisteadus. Me ei saa seda väga hästi teha. Aga ühesõnaga läksid nad siis edasi. Mis loomulikult tähendas seda, et kuna stabiilselt sellist kiriku teenistust ja ametit ei olnud, siis rahaliselt oli päris tõsine kitsikus. Nii et William, kes oli kunagi pandimajas töötanud ja näinud neid inimesi, kes pidid kõik oma, mis iganes neil vara natukest oli, maha müüma, siis nüüd ta tegi ise seda sama suurem osa oma mööblist näiteks pidi maha müüma selleks, et kuidagi moodi ellu jääda. Ja siis, kui jutlustamise võimalused avanesid, siis läks asi abielusuhtes jällegi keeruliseks, et tekis nii nimetatud kaugsuhe. William oli kuskil jutlustamas ja noh, ikka pikalt me räägisin, et oli nädalavahetus ära, ikka see võis olla nädalate ja kuude kaup ära. Leppisid oma vahel kokku, et noh, kirjutame kord nädalas, ei saanud hakkama, kirjutasid iga päev lõpuks ikkagi. Nii et ka see kõlab jällegi väga, väga tänapäevaselt, et meil on inimesed, kes siin üks pool on võibolla Eestis, teine pool on Soomes. Need on sellised, kus on, üks on Soomes, üks lapsevanem ja teine on kuskil veel mingis teises riigis. Nii et ühesõnaga asjad olid üsna keerulised. Aga suhe pidas vastu ja ei langenud neist kumbki murdunud selle all.
Today. Live a dying world to save. Send. Lord, we're here tonight and we're on your altar. Send your fire.
Üks asi, millest ei saa üle ega ümber Williami puhul on see, et ta oli täiesti ebastandardne tüüp. Oma jutlustamise stiili poolest ta oli nii ebatüüpiline, et öeldakse, et see jahmatas paljusid. Me oleme siin ka varasemates saadetes seda maininud, et sama heideti ette Finnile, sama heideti ette Moodile ja noh, näiteid küll ja veel. Aga noh, tulemustele oli üsna raske vastu vaielda. Kriitikud võisid öelda küll, et noh, mulle ei meeldi see, mis moodi see mees jutlustab, aga jällegi fakt oli see, et see mees sai tulemusi ja tõenäoliselt skeptik või kriitik ei saanud. Et mida sellest võiks välja niimoodi lasta kooruda on see, et mõnikord me oleme nii kinni oma mingisugustes stampides, oma piparkoogi vormides, et me usume, et kui ikkagi Jumal liigub, siis asjad peavad olema nii ja üks õige jutlus on võt selline ja õige palve on taoline ja õige laul on võt selline. See on, ma arvan, üks asi ka, mida ma vähemalt loodan, et see saadete sari saavutab, et me näeme, kui võrd erinevad inimesed ja kui võrd erinevad stiilid kõik on olnud Jumala käes tööriistadeks. Ja suurem osa puhul neist on olnud nii, et inimesed ei ole asjast aru saanud ja on pigem kritiseerinud ja näinud seda mingisuguse probleemi. Et täpselt nii nagu Finnil omal ajal öeldi, et ei jutlusta nii nagu peaks, et vulgaarne ja ma ei tea, mis ta kõik oli. Ja Finni vastas samamoodi ju. Et ma võiks teie meetodid vastu võtta hea meelega, kui ma näeks, et need teil toimivad paremini kui mul, aga fakt oli see, et tema puhul toimis, teiste meeste puhul ei toiminud. Tulemustel on raske vastu vaielda. Teooria üle võib vaielda kuni viimse kohtu päevani, öeldakse aga, et praktika on tõe kriteerium, seal kohe kindlasti see tundus nii olevat.
Jah, ja tegelikult juba piiblis me näeme, kui erinevad on olnud Jumala sulased, tema tööriistad, kartlik Gideon või siis vägagi karune ristija Johannes ja no, neid on ju seal veel palju.
Jah, nii et ma usun, et Jumala riik ja Jumala töösse mahuvad ära kõik. Ei pea jällegi seda piparkoogi vormi kasutama. Tulemused olid tõesti muljetavaldavad. Öeldakse, et alguses tuli usule kümneid. Siis tuli juba sadu, näiteks 1856 veebruaris, kui William jutlustas, siis selle ühe kuu nii-öelda kampaania tagajärjel pöördus 640 inimest, et sa oled kuuks ajaks kuhugi jutlustama, 640 inimest saab usklikuks. Sama aasta detsembris oli järgmises kohas jutlustamas 6 nädalat, ja siis noh, ilmselt pool novembrist ja detsember, juba sai usklikuks 740 inimest, nii et noh, ta oli tõeline hingede võitja ja inimeste püüdja. Ta oli jutlustamisega nii hõivatud, et siis kui oli parajasti nende liikumises selline piirkondlik konverents, kus pandi paika, et kes kus järgmisel aastal jutlustab, noh, nii-öelda määrati ameteid. Et vaat sina Kapakohilasse ja sina Rõugesse ja sina Kuressaarde ja niimoodi. Tema oli hõivatud, tema sinna kohale ei jõudnud ja juhtus minu ajaks täiesti ärritav ja ahmatav asi. Tema rändjutlustaja litsents tühistati, kuna teenistused olevad kaootilised, tema jutlustamise stiil nii ebatraditsiooniline, et sellega ei saanud leppida. Ja pöördunud, kuulake nüüd olega, pöördunud oli nii palju, et kohalikud pastorid ei saanud nendega hakkama. Et meil on äratusjutlustaja, kes toob sadu inimesi kirikusse ja pastorid nurisevad, ütlevad, et me ei saa hakkama, saatke see jutlustaja siit minema. Et mõnikord peab ilmselt hoolega mõtlema, kui me palume ärkamist, et kas me ikka päriselt ka seda tahame. Me oleme täie teadvuse ja juures ja nii-öelda süüdivad sel hetkel, kui me palume, too jumal vala vaim välja ja saada ärkamine. Et nendes saadetes me oleme ju korduvalt näinud seda, kuidas siis kui jumal on seda teinud, siis suur osa jumala rahvast on otsustanud, et see asi küll mitte kuhugi ei kõlba, et sellel jutlustajal tuleb litsents käest ära võtta. Ja mis temaga siis tehti? Saadeti tema ühe lagunenud kiriku vaimulikuks Yorkshire's. Ja noh, ühesõnaga saadeti ära sinna, kus ta oli siis nende arvates piisavalt ohutu. Et saadame kuhugi maa kolkasse ja lasta seal tegeleb oma asjadega, ei käisin pinda meil oma mingisuguste äratusjutlustega. Nii et selline lugu, aga asjad seal läksid ka hästi. See on üks fenomenaalne omadus inimeste puhul, kes on jumalale pühendunud, et nad on nagu kork. Sa võid selle korgi vajutada ükskõik kui sügavale vee alla, ta hakkab kohe üles minema, kui lahti lasta. Ja need olid, see abielupaar olid täpselt sellised. Catherine hakkas seal juba naiste palvegruppi juhatama, piiblit õpetama, nii et ei löönud nad käega, ei solvunud, ei kibestunud, vaid noh, võtsid siis selle alandlikult vastu, et no mis seal ikka. Mõni inimene ilmselt oleks solvunud, ma ei tea, kaebama hakanud, nemad seda ei teinud. Järgmine aasta jõudis kätte ja jälle siis oli küsimuseks, et kas äkki saaks jätkata rändjutlustajana, et kuna see oli ikkagi tema südame suurim igatsus, lubati, et jah, järgmine aasta saad. Ja peteti teda, see on jällegi muidugi fenomenaalne, et mis moodi valetatakse otsa näkku Jumala riigi töötegijate seas ja Jumala riigi töötegijate lee. Lubati, et jah, järgmine aasta saad, siis kui järgmine aasta käes oli, siis seda ikkagi ei tehtud. Nii et tegud sedasi, aga nemad olid nii fenomenaalselt edukad oma töös, et kogudus, kui nad läksid sinna, Gateshead oli selle koha nimisel siis, alguses oli seal 39 liiget ja see kasvas lühikese ajaga 300 peale. Saada kuhu iganes, igale poole toovad ärkamise. Ja see oli selline fenomenaalne koht, et kohalikud hakkasid nende kabelit nimetama pööramistöökojaks. Nii nagu on mis iganes muud töökojad, kus siis tehakse mingid asju, siis nemad olid pööramistöökojas kirikus, et kui sinna satud, siis sind ära pööratakse. Korraldasid palve ja paastu äratuskoosolekuid. Üks huvitav meetod, mida nad kasutasid, oli see, et nad kirjutasid piirkonna kõige hullemate patuste nimed paberilehtedele. Tänapäeval vist seda teha ei saaks, on jälle mingi delikaatsete isikuandmete teema ilmselt, et mis mõttes mina kõige hullem patune või kohtuasjad kukuks kohe. Nemad nii tegid ja nad siis jagasid need lipikud ära seal inimestele, kes teenistustel osalesid. Ja öeldi, et hakkate palvetama regulaarselt, näed, see on sinu patune palud ja iga päev olgu palutud. Hakkasid tegema palverännakuid, noh jutumärkides palverännakuid seal piirkonnas, kõndisid ringi, palvetasid igal pool, jagasid kutseid. Jälle nüüd vaadates natukene tagasi ajalukku Charles Finney raamat Lectures on Revival, ehk siis loengud ärkamisest, mida siin sai mainitud mõned saated tagasi, oli nende jaoks põhimõtteliselt ärkamise õpik. Et see, mida üks inimene tegi ja pani kirja, see sai õnnistuseks järgmistele põlvkondadele ja tõi ärkamisega siis. Ma viskan lihtsalt ühe näite kõrvale, ma siin olen varem ka maininud, et minu nii-öelda õhtune lugemine on John Wesley päevaraamat praegu. On üks huvitav episood seal Wesley selles päevikus. Keegi vana vend kutsus Wesley vaibale ja ütles, et Wesley peaks parandama meelt sellest suurest patust, et ta palju raamatuid kirjutab. et see on kohutav patt, et esimene oli see ja teine oli, et habe on puudu, et taevasse ükski ilma habemeta mees ei saa. Ja nii, et Wesley siis nagu noomiti korralikult läbi nende kahe suure patu pärast, et ei kõlba sina mees. Noh, ma arvan, et ajalugu näitab, et on väga hea, et mõned inimesed raamatud kirjutavad. Noh, kogu aja küll nuriseb, et ei ole otsa käed selle raamatute kirjutamisel, aga on raamatud, mida tasub kirjutada. Ja see Finni loengu tärkamises kohe kindlasti see oli. Ja üllatus-üllatus, peaaegu kõik, kes selles nimekirjas olid, käisid vähemalt ühe korra teenistusel ja said päästetud. Tulid usule. Peaaegu kõik, mitte päris, aga siiski noh, näitab jällegi, et ilmselgelt Jumal oli selle idee annud ja see toimis perfektselt.
Jumala vaimu radadel.
Siis oli selline juhtum, kus suurel jumala teenistusel Catherine läheb oma abikaasa juurde, ütleb, et ma pean jutlustama. Tolla ajal ju nais jutlustaja oli täiesti enne kuulmatu nähtus. Muidugi William alguses oli üsna jahmunud sellest, et noh, ta ei olnud seda ette kujutanud ilmselt. Aga nõustus, läks rahva ette, ütles, et minu naine soovib teile jutlustada ja järgmine õhtu siis on tema teenistus. Naine tunnistas avalikult, et ta on olnud Jumala kutse vastu sõna kuulmatu. Jumal oli käskinud tal jutlustada, tema seda ei teinud ja selle julgusega siis William teda nii-öelda tutvustas, et õhtune teenistus on minu abikaas oma ja nii on. Ja Catherine võttis Efesose kirja 5. peatüki 18. salmi, noh ilmselt paljudele tuttav, ärge joovastu kui veinist, kus tuleb õnnetu elu, et saage täis vaimu, ja pidas vapustava jutluse selle põhjal. Ja huvitav on see, et teda hakati igale poole varsti kutsuma jutlustama ja öeldakse, et sageli isegi rohkem kui tema abikaasa Williamit, nii et Catherine sai lõpuks tuntumaks jutlustajaks. On isegi sellised huvitavaid näiteid toodud, et terve hulk kirikuid, kuhu Williamit enam ei lastud. No jällegi üks läbiv joon, et mingil hetkel otsustatakse, et kirik ei ole nagu avatud nendele inimestele. Aga Catherine sai jutlustada. William pidi jutlustama väikestes maakogudustes, sest suurtesse enam ei lubatud. Catherineid kutsuti paljudesse kohtadesse, nii et lõpuks tekkis isegi selline olukord, kus kuna nad olid jumalariigi töötegijad, siis oli ka nende rahaline sissetulek, kus suurema osa sissetulekust tõi Catherine oma jutlustamistega, mitte William. Et noh, kõlab nagu 21. sajandi naine mõnede inimeste puhul ja ilmselt said nad oma vajal hakkama vaatamata sellele. Aga ühesõnaga asjad läksid siis niimoodi, et Catherine hakkas ka jutlustama. Aasta 1861 nad olid siis selle sama oma organisatsioonis, ta nimetati New Connection selle organisatsiooni konverentsil ja seal põhimõtteliselt William ajas selja sirgu ja ütles, et nüüd on kõik. Nüüd ma pean tegema seda, milleks Jumal mind on kutsunud, ma pean hakkama korraldama äratuskoosolekuid ja evangeliseerima. Organisatsioon ei olnud nõus. Milline jäärapäisus ja milline nõmedus selles mõttes, et sa ju näed, et mees on selles Jumala poolt õnnistatud, võitud ja andekas. Miks takistada? Nemad ei olnud nõus ja noh, mis siis juhtus? Juhtus see, et William läkski sealt sellest organisatsioonist ära. Ta oli sellel ajal 4 lapse isa ja nii, et noh, see on ikka oma moodi usu samm, et katkestada kõik sidemed sellises olukorras oma kristliku organisatsiooniga, mis tähendas, et mingit palka sul ei ole enam ja lihtsalt usaldad Jumalat. Ja noh, on öeldud, et siis see oli see hetk, mis katkestas Williami kontakti metodistidega jäädavalt, et siis mindi lahku, et kui varem oli veel nende nii-öelda reformimeelsete selles tiivas tema jaoks mingi koht olemas, siis pärast ei olnud üldse. Aga Jumal oli ustav, Jumal varustas neid niivõrd hästi, et kui nad olid selle sammu teinud, siis üks Williami endine nii-öelda hoolaalune või üks mees, kes oli kunagi pöördunud tema teenistusel, kutsus teda jutlustama Cornwalli. Ja nii William kui Catherine mõlemad teadsid, et sealt ei ole raha oodata. Et noh, seal lihtsalt ei saa midagi, see on väike koht, väike kogudus, ilmselt midagi sealt ei tule, aga otsustasid, et lähevad. Ja juhtus nii, et lühikese teenistuse asemel kuskil kauges Inglismaa otsas nad olid seal 18 kuud ja 7000 inimest tuli usule. See samas Cornwallis on kirjeldatud lugusid, kuidas kalamehed sõudsid 10 mere miili kaugusele üle mere lihtsalt selleks, et kuulata Williamit jutlustamas. Öeldi, et äritegevus jäi soiku, poed pandi kinni ainult selleks, et kuulata jutlusi. Et noh, fenomenaalne mõju, et see oli lihtsalt üle mõistuse. Üks koht, kus ka nad nii-öelda uusi meetodeid hakkasid kasutama, on mulle ka vägagi tuttav Cardiff, Walesis. Ma olen seal ise käinud ja väga-väga armas ilus koht. Wales üldse on Inglismaa kõige rohelisem piirkond ja mulle seal tohutult meeldis. Cardiffis nad pidid jutlustama, aga kuhugi ära ei mahtunud, kohta ei leitud ja noh, kirikud olid põhimõtteliselt nende jaoks suletud. Kirikud ütlesid, et meil selliseid sektante ja fanaatikud siia tarvis ei ole ja Catherine, selline hea organisaator nagu ta oli, otsustas, et rendib tsirkuse telgi. Ja rentisivad siis nemad selle tsirkuse telgi, hakkasid teenistusi seal korraldama ja õnnestus see neil niivõrd hästi, et see oli küll esmakordselt neil selline juhtum, kus nad kasutasid sellist ebatüüpilist meetodit, aga see ei olnud kohe kindlasti viimane kord. Nii et selle saate lõpetuseks jutt on läinud pikaks ja ei saa üle ega ümber, et me peame järgmises saates jätkama selle sama abielupaariga, sest ei taha kiirustada üle tormata nendest asjadest, mida veel võiks, aga noh, minu jaoks huvitav detail nende puhul on see, mida on nende eriti Williami biograafid ka rõhutanud, et William ühelt poolt oli väga jäik õpetuslikes küsimustes ja tohutult paindlik kõik võimaliku korraldusliku ja noh, sellise organisatoorse suhtes, et seal ta oli ülipraktiline. Mingit sellist kipspäisust ei olnud, et asju tehakse nii, sest neid lihtsalt tehakse nii, sest neid nii on tehtud. Et selles osas täiesti paindlik, et noh, kui peab nii, siis peab nii, et pole probleem. Ja kui palju me tänapäeval ka näeme, ma ütlen, mitte ainult kirikutes, me näeme igal pool ühiskonnas ka sellist kipspäisust, et noh, asja tehakse nii, sest nii peab neid asju tegema. Alati on tehtud ja edaspidi ka. Et selline noh, meenutab mulle ühte meie tulevast usu kangelast kindralit Oral Robertsit. Et kui keegi Oral Robertsi käest küsis, et miks sa mees teed sellised asju, et sa evangeelsetest telkides enam ei jutlusta, sa lähed televisiooni. Sest noh, tolla ajal ikka nelipühised eriti noh, vihkasid televisiooni, et see oli ju kõik saatanast. Ja siis Roberts vastab vägagi Williami sarnaselt, et ma ei ole abielusmeetoditega. Noh, võib sulgudesse panna, et kuni surmeid lahutab. Ma ei ole abielusmeetoditega, et kui see evangeelsete telkide meetod toimis mingi aja, väga tore, ta kasutas seda meetodit ja oli väga edukas selles, kui selle aeg tundus, et hakkas täis saama, siis ta nagu hea surfar nägi, et see laine hakkab vaibuma, sa võid ju edasi sõuda nagu oma kättejõuga, kui tahad, aga see pole surfamine. Tema leidis uue laine ja põrutas selle laine arjal üliedukalt. Nii et noh, sellised analoogid mõlemad ka kiriku ajaloost.
Jah, ja mõni tuhat aastat varem oli üks vaateleibade lugu, mis ka ju alati on ju nii tehtud ja jumal ise on andnud korralduse, et nii peab olema, aga siis korraga tuli teistmoodi teha.
Ja, siis tuleb üks Taavet sinna oma näljaste kaasaste kambaga ja ütleb, et süüa tahaks ja otsustatakse, et võib. Ja huvitaval kombel 1000 aastat pärast seda, kui Jeesuse jüngreid hurjutatakse, et nad teevad hingamispäeval seda, mida teha ei tohi, nimelt hõruvad viljateri ja söövad, siis Jeesus appelleerib sellele samale Taaveti eeskujul, ütleb, et näed, Taavet tegi ka midagi, mis teie arvates peaks olema keelatud. Ja ütleb, et halastus on olulisem kui ohver, nii et noh, seda me näeme kiriku ajaloos, seda me näeme piibli ajaloos, et Jumal ei ole laulatatud meetoditega. Need võivad muutuda, need on muutunud ajaloos nii ehk naa ja ma usun, et mõistlik on õppida Jumalaga ühte sammu pidama selles osas. ja mitte ajama oma jonni, et, et noh, kuna meil on alati nii tehtud, siis nii olgu ja nii jäägu.
Kui me tänases saates oleme rääkinud William ja Catherine Boothist, kaks inimest, et nendest jagub juttu ka järgmisesse saatesse, et kas siis järgmisel korral me jõuame ka päästearmee juurde?
Täpselt nii. Järgmine kord me jõuame selleni, mis moodi sai algus organisatsioon, millest hiljem kasvas välja päästearmee ja siis ka selleni, mis moodi see organisatsioon kasvas ja mõjutas mitte ainult Inglismaad, vaid võib öelda, et tervet maailma. Nii et teemat on palju, lugusid, näiteid nii palju, et need ühe saate sisse lihtsalt kuidagi ära mahtuda ei tahtnud.
Väga tore, et ei mahtunud ja päästearmee on ju meie keskel ka tänasel päeval, nii et head kuulajad, tulge ikka järgmine kord ka kuulema, muidu ei saagi teada, mis sai edasi William ja Catherine Boothist ja sellest, mida Jumal oli neid kutsunud tegema. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus kohtumiseni järgmisel korral.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.
If once you're pure